Päivää taas, eli aloitetaan seuraava luento. Mulla on myös ensi viikon demotehtävät jaossa, eli ne kolmannet demot, mutta mä en vielä katsota niitä, kun ne tehtävät koskee näitä binääripuita, ja suurin osa tästä binääripuuasiasta tulee nyt tällä luennolla, eli käydään tämä asia läpi, ja katsotaan sitä vaikka ensi luennolla, jos ehditään, niin katsotaan niitä demotehtäviä vähän tarkemmin. Eli jatketaan järjestettyä binääripuuta. Sehän viime luonnolla esiteltiin jo lyhyesti, että palataan siihen ja katsotaan, mitä määritellään se tässä nyt uudestaan ja palautetaan mieliin. Ja sitten katsotaan vähän tuommoisia binääripuiden termejä, mitä käytetään, että puhutaan samoista asioista. Ja sitten suurin osa luennosta menee varmaankin noiden operaatioiden käsittelyyn, eli katsotaan nämä perusoperaatiot, millä tavalla binääripuista haetaan jotain tiettyä solmua, tai miten se lisätään sinne, tai miten sieltä poistetaan solmuja. Eli nämä nyt on jonkun verran hankalampia kuin ne lineaaristen listojen operaatiot, mutta yritetään selvittää ne tässä. Ja demoissa viimeistään sitten taas selviää ne loput, mitkä nyt jää epäselväksi. Eli binääripuu on tämmöinen puurakenne, jossa jokaisella solmulla on sitten noin kaksi lasta. Eli nuo ympyrät tässä, niitä sanotaan nyt solmuiksi, ja ne kuvaa tässä tietorakenteessa. Siellä voisi olla sitten niitä alkioiden tietosisältöä, jos tässä tallennetaan tähän puuhun jotain alkiota. Ja siinä tietosisällössä voi olla sitä useita kenttiä luonnollisesti. Ja nyt jokaisella solmulla siis on nämä kaksi alipuuta, on vasen ja oikea alipuu. Yksi solmu aina puussa on yksikäsitteisesti määrätty juurisolmu. Se piirretään näissä kuvissa tänne ylös. Eli tämä on niin kuin tälleen ylöspäin, nurinpäin käännetty puu, jos näin ajatellaan. Ja sitten jokainen näistä alipuista on myös itsessään puu. Eli jos katsotaan pelkästään tätä vasenta alipuuta, täältä tätä haaraa, niin silläkin on oma juurisolmunsa. Ja sillä taas sitten omat vasen ja oikea alipuu. Ja taas kun näitä katsotaan erikseen, niin nekin on jälleen binääripuita. Eli sielläkin on tämän osa alipuun juurisolmu taas ja sillä omat alipuunsa. No jossain vaiheessa tämä tietysti päättyy sitten, eli sitten tällä alimmalla tasolla on näitä, missä nämä alipuut on tyhjiä. Eli tähän nyt ei ole merkattu niitä semmoisia tyhjiä nuolia tai tämmöisiä null-osoittimia nyt ihan vaan, ettei laiteta kuvaa liikaa tavaraa, mutta tässä siis on myös näilläkin alimmilla solmuilla, täällä on ne vasen ja oikea alipuu. Ja ne on vasen ja oikea nuoli tässä, mutta niissä vaan ei ole mitään, eli se on niin kuin tyhjä. Ja voi olla myös näin, kun täällä oikealla puolella on, että toinen alipuu on tyhjä ja toisessa on jotain, niin kuin tuollakin solmulla vasemmassa alipuussa. Vasen alipuu on tyhjä, mutta oikeassa alipuussa on solmuja. Ja sitten täällä solmulla taas luonnollisesti vastaavasti toisinpäin. Oikeassa alipuussa ei ole mitään, mutta vasemmalla on. Ja nyt me määriteltiin tämmöiselle puulle kaksi, voidaan määritellä kaksi erilaista järjestystä. Ja sitten kun ne laitetaan, määritellään sillä tavalla, että ne järjestykset on niin kuin yksi yhteen samansuuntaisia, niin silloin saadaan tämä järjestetty binääripuu. Eli me voidaan tähän rakenteenkin mukaan määrätä tämä järjestys. Eli tässä nyt tähän ei vaikuta nyt yhtään tässä vaiheessa vielä, että mitä siellä solmuissa on tallennettu, no mitkä on ne tietokenttien sisällöt. Ihan katsotaan pelkästään puurakennetta. Määritellään noin lyhyesti, että jos solmu A on solmun B vasemmassa alipuussa, niin silloin se A on pienempi kuin se B. Ja vastaavasti toisinpäin, jos se A on siellä solmun B oikeassa alipuussa, niin sitten se on suurempi kuin B. Ja käytetään tässä nyt tuommoista pienempi kuin merkkiä, mutta vähän erilaista kuin se normaali lukujen ja muiden yhteydessä käytetty merkki, että eroaa siitä, että tarkoitetaan eri asiaa. Eli kaikki ne solmut, jotka on enemmän vasemmalla, ovat pienempiä, ja ne solmut, jotka ovat enemmän oikealla, ovat suurempia koko puussa. Ja tämä on yksikäsitteisesti määritelty. Siellä on mitkä tahansa kaksi solmua, niin aina voidaan sanoa, kumpi niistä on pienempi, kumpi suurempi. Tässähän ei ollut mitään yhtä suuruutta edes mahdollista tässä määrittelyssä. Mutta sitten jos katsotaan niitä tietosisältöjä, eli sitä tavaraa, mitä sinne on tallennettu siihen solmuun, niin sinne sitten voidaan tietysti ihan normaalisti määritellä tämä normaali järjestys jonkin kentän tai useamman kentän suhteen, ihan niin kuin tässä ennenkin on ollut puhetta. Ja tässä tapauksessa tietysti se yhtä suuruuskin on mahdollinen. Eli nyt nämä merkit tarkoittaa, jos sanotaan, että A on pienempi kuin B, niin tämä tarkoittaa sitä, että se solmussa A olevan avainkentän tai järjestyskentän arvo on pienempi kuin se vastaavan kentän arvo siinä solmussa B. Siis verrataan niitä tietosisältöjä. Voi olla toisinpäin ja sitten tosiaan yhtä suuruuskin on mahdollista, jos se tietokentän sisältö on esimerkiksi kokonaisluku, niin totta kai niitä voi olla samankokoisia arvoja. Tässä on tämmöinen esimerkki, tässä nyt on sitten noin avainkentän arvot kirjaimia, vaihteeksi voisi olla numeroita, niin siellä demoissa on sitten semmoinen esimerkki, missä ne on kokonaislukuja, mutta tässä nyt kirjaimia tai merkkejä, koska sillä nyt ei ole väliä, mikä se avainkentän arvo on, kunhan se on sellainen, että sillä on määritelty se järjestysrelaatio. Ja tässä nyt se normaali järjestysrelaatio on se, että no, tuommoinen aakkosjärjestys. Ja tässä puussa nyt nuo kirjaimet on nyt sen avainkentän sisältö ja sitten sitä muuta sisältöä tänne nyt on merkattu. Mutta tässä puussa selvästikin niin kaikki F:ää pienemmät solmut, siis tämän tietosisällön suhteen, eli aakkosissa ennen F:ää olevat, ovat sen vasemmassa alipuussa. Ja vastaavasti kaikki F:ää suuremmat solmut ovat täällä sen oikeassa alipuussa. Ja sitten jos katsotaan mitä tahansa solmua yksinään, niin sama pätee sillä tavalla, että tuolta tuon D-solmun vasemmalla on se C, joka on pienempi, ja oikealla on E, joka on suurempi. Ja tämä pätee myös niin kuin tässä puussa ajatellaan samalla tasolla olevia solmuja, että tuo A on tuolla kaikkein vasemmanpuolimmaisin solmu, eli se on se kaikkein pienin tässä rakenteellisessa järjestyksessä, eli ensimmäinen solmu rakenteellisessa järjestyksessä. Ja vastaavasti kaikkein oikeanpuolimmaisin, eli viimeinen solmu rakenteellisessa järjestyksessä on tämä, mikä on täällä merkattu I:llä. Ja nyt sovitaan binääripuu on järjestetty, jos kaikilla solmupareilla on voimassa aina tämä, että jos A on pienempi kuin B rakenteellisessa järjestyksessä, eli se on enemmän vasemmalla kuin B, niin silloin näiden tietosisältöjen suhteen myös se A:n tietosisältö on pienempi tai yhtä suuri kuin B. Eli tämä on samansuuntainen tämä relaatio tässä. Ja tuo yhtä suuruus tuossa nyt täytyy sallia se nyt on laitettu tähän kohtaan. Eli on mahdollista, että siellä on siis sellaisia solmuja, jotka tämän avainkentän suhteen ovat yhtä suuria. Se on se sama luku tai sama kirja. Tässä esimerkissä nyt ei semmoisia näytä olevan, mutta voisi hyvin olla. Ja silloinhan se ei ole, niiden keskinäinen järjestys ei ole yksikäsitteinen. Eli jompikumpi niistä on vasemmalla, enemmän vasemmalla, jompikumpi enemmän oikealla, mutta emme tiedä kumpi. Ja nyt tässä puhun aika usein sanon samansuuruisista solmuista, mutta sehän ei tarkoita sitä, että ne solmut on täsmälleen samoja välttämättä, vaikka niillä se avainkentän arvo olisikin sama. Että pidetään tämä mielessä. Eli siellä sen avainkentän lisäksi voi olla ja yleensä on myös muita tietokenttiä, jotka ei osallistu siihen järjestysrelaatioon ja niiden arvot ei vaikuta sitten tähän ja ne siis ovat eri solmuja tai eri alkioita, jos niillä yksikin tietokentän sisältö eroaa, niin totta kai ne on eri alkioita, mutta niillä voi olla se avainkentän arvo sama, jonka suhteen ne on ja laitettu tähän puuhun järjestykseen. Pidetään tämä mielessä. Eli sillä tosiaan on merkitystä, että jos esimerkiksi poistetaan samansuuruisista solmuista kumpi poistetaan, niin sillä on merkitystä, koska ne eivät välttämättä ole identtisiä solmuja. No sitten vähän tämmöisiä termejä tähän pari-kolme kalvollista. Eli nämä nyt on hyvin tälleen niin kuin luonnollisia, jos ajatellaan, että kaikille on tuttu semmoinen käsite kuin sukupuu esimerkiksi, että laitetaan vanhemmat ja lapset ja jälkeläiset ja isovanhemmat siihen puuhun, niin samaan ideaan voidaan ajatella. Voidaan sanoa, että se vasen alipuu kullekin solmulle, niin se on sen kyseisen solmun vasen lapsi. Voidaan puhua myös nuoremmasta lapsesta, jos ajatellaan, että se on niin kuin ikään kuin ikäjärjestyksessä. Ja vastaavasti se oikea alipuu juurisolmu on sitten se solmun oikea lapsi tai vanhempi lapsi. Ja vastaavasti toisinpäin sitten solmu on niin kuin lastensa vanhempi, eli siinä yläpuolella oleva. Ne vierekkäiset vasen ja oikea lapsi, niin ne sitten voidaan ajatella, että ne on noista toistensa sisaruksia. Ja sitten voidaan puhua myös edeltäjistä ja seuraajista, eli edeltäjistä. Näin edeltäjällä yleisesti tarkoitetaan kaikkia niitä solmuja, jotka on siitä solmusta ylöspäin. Lähdetään näitä nuolia pitkin ikään kuin ylöspäin, eli vanhempaan, sen vanhempaan, eli isovanhempaan ja sen vanhempaan ja niin edelleen, aina juurisolmuun asti. Juurisolmu tietysti on kaikkien alapuolella olevien solmujen edeltäjä. Ja vastaavasti seuraajista voidaan puhuta sitten, kun mennään alaspäin niitä nuolia pitkin. Eli lapset ja lapsenlapset ja niin edelleen ovat aina sen solmun seuraajia. No koska tässä nyt oli tämä puusana, niin sitten oli luonnollista ottaa puhua lehtisolmuista, eli ne kaikkein alhaalla olevat solmut, joilla ei ole lapsia, molemmat siis alipuut on tyhjiä, niin näitä sanotaan lehtisolmuiksi. On myös muita nimityksiä, mutta joskus puhutaan ulkoisista solmuista. Mä käytän tuota lehtisolmua, tässä se on luonnollinen termi. Ja kaikki muut sitten, eli sellaiset solmut, joilla on sitten vähintäänkin yksi toinen lapsi siinä, niin ne on sitten joko haarautumissolmuja tai joskus puhutaan sisäsolmuista. Eli lehtisolmut niin kuin ulkoisia ja nämä muut solmut sisäisiä tai sisäsolmuja, mutta tuo haarautumissolmu taas on ehkä kuvaavin nimitys, eli siitä jos lähdetään alaspäin, niin siitä voi aina haarautua johonkin suuntaan. Ja jälleen tätä puuterminologiaa seuraten, että viivoista voidaan puhua oksina, mutta ehkä yleisimmin sanotaan haaraksi tai kaariksi. Tuo haara varmaan täällä kaikkein yleisimmin esiintyy. No sitten me puhutaan semmoisesta kuin polku. Määritellään tässä, mitä tarkoittaa polku. No siinä käy mitään kovin ihmeellistä ole. Polku on se reitti, kun siirrytään solmusta toiseen. Eli otetaan solmusta A solmuun B menevä reitti, polku niitä haaroja pitkin, eli niitä nuolia pitkin. Eli tässä nyt on K-kappaletta niin kuin peräkkäisiä solmia, olkoon toi V1 oli solmu A, eli siitä se lähtee liikenteeseen. Sitten se V2 on sen niin kuin seuraaja, eli lapsi, jompikumpi lapsi. V3 taas tämän V2 lapsi ja niin edelleen mennään aina tuonne K-hon saakka, eli K-solmua. K-solmua eteenpäin ja VK-solmu olisi sitten se B. Eli tämmöinen ketju peräkkäisiä solmuja, missä se edellinen solmu on aina sen seuraavan solmun vanhempi. Tai voi olla myös lapsi, jos ajatellaan, että kumpaanko suuntaan tätä polkua nyt kuljetaan. Eli tämä polku voidaan ajatella, että se kulkee ylhäältä alaspäin, eli vanhemmasta lapseen, eli nuolien suuntaisesti. Tai sitten voidaan ajatella, että se polku kulkee myös ylöspäin, eli sieltä alhaalta ylöspäin, eli aina lapsesta vanhempaan ja tämän vanhempaan ja niin edelleen. Sitten tietysti toteutuksesta riippuu, miten pystytäänkö siellä liikkumaan niitä pitkin. Eli jos siellä on vain semmoinen linkki tai osoitin tuon nuolen suuntaan, eli siellä on jokin kenttä, jolla päästään liikkumaan sinne niin kuin alaspäin vanhemmasta lapseen, niin silloin tietysti voidaan liikkua vain siihen suuntaan, että jos ei siellä ole sitä linkkiä tai nuolta toiseen suuntaan, niin sitten ylöspäin ei voida liikkua. Jos halutaan siirtyä ylempään solmuun siinä puussa, niin sitten se täytyy aloittaa ikään kuin uudestaan sieltä ylhäältä juurisolmusta ja lähteä sieltä alaspäin. No polun pituus on sitten näiden haarojen lukumäärä, jotka siinä on. Eli ei noin solmujen lukumäärä huomaa. Eli A-sta B, jos tässä on K-kappaletta solmuja, niin näitä haarojahan tässä välissä on K-1 kappaletta, eikö vaan? Eli tuommoisen polun pituus olisi se K-1 luku. No sitten on vielä tällaisia termejä kuin syvyys ja taso ja korkeus. Määritellään, ne on tässä kaikki. Kaikki samalla kalvolla. Eli ensiksi tuo syvyys. Voidaan ajatella, kun katsotaan sitä puuta tuolta, siellä juurisolmu on siellä ylhäällä ja sitten ne muut solmut siellä alempana, niin voidaan ajatella, että se juurisolmu on siellä niin sitten niin kuin korkeammalla tai pinnalla ja ne muut on sitten siitä sitten jollain tietyllä syvyydellä alaspäin, niin se syvyys nyt määritellään solmulle yksinkertaisesti se siten, että se on se juurisolmusta tähän kyseiseen solmuun kulkevan polun pituus. Ja sieltä tullaan juurisolmusta aina alaspäin yksi linkki kerrallaan, ja sitten kuinka monta haaraa siinä matkan varrella on, kun päästään siihen kyseiseen solmuun, niin tämä on sen solmun syvyys. Eli tällä määritelmällähän tietysti juurisolmu on silloin syvyydellä nolla, koska siitä juurisolmusta itsensä, siitä nyt ei vielä ole yhtään haaraa. Mutta juurisolmun lapset sitten on siinä yhden mittaisen polun päässä, eli ne on syvyydellä yksi. Näiden lapset ovat syvyydellä kaksi ja niin edelleen. Voidaan puhua myös tasosta, eli periaatteessa syvyys ja taso on vähän niin kuin sama asia, mutta käytetään tapauskohtaisesti kumpiko termi nyt sopii paremmin. Eli voidaan ajatella, että se solmun taso on taas juurisolmusta kyseiseen solmuun vievän polun pituus. Okei, se on siis ihan tuo sama määritelmä. Eli juurisolmu sijaitsee tasolla nolla, kaikki sen lapset tasolla yksi ja sitten näiden lapset tasolla kaksi, eli voidaan antaa tällaisen kuva on siis piirretty ja siihen piirretään tällaisia vaakasuorat viivat niin näiden solmujen kohdalle, niin kuinka monella viivalla ne siellä on ne solmut, niin se kertoo tämän tason. Aloitetaan nollasta taas se numerointi. Mutta sitten voidaan katsoa myös toiseen suuntaan, eli katsotaan sieltä, puhutaan solmun korkeudesta. Eli kuinka kaukana solmu on sitten sieltä alhaalta lehtisolmusta. Eli tämä syvyys oli etäisyys juurisolmuun. Korkeus tarkoittaa etäisyyttä sinne alaspäin lehtisolmuihin. No siinä täytyy nyt sitten katsoa, mikä on pisin polku sinne lehtisolmuihin, koska siinä voi olla, ja on useita solmuja, jos ajatellaan, solmusta lähdetään alaspäin, niin siinä on aina kaksi mahdollisuutta. Voidaan mennä oikealle tai vasemmalle, jos se solmu on olemassa. Ja siellä taas oikealle ja vasemmalle. Ja siihen tulee aina jokainen taso, kun mennään alaspäin, niin aina on kaksi vaihtoehtoa. Niin siinä on useita eri vaihtoehtoja sitten sille polulle. Ja ne päättyy sitten johonkin lehtisolmuun, kun mennään tarpeeksi alas. Niin otetaan näistä se pisin mahdollinen polku. Mennään sinne kaikkein niin kuin alimmalla tasolla olevaan lehtisolmuun, johon siitä solmusta pääsee. Tätä sanotaan sen solmun korkeudeksi. Ja nyt jos määritellään jokaiselle solmulle voidaan määritellä korkeus, niin voidaan myös juurisolmulle määritellä se korkeus. Ja se juurisolmun korkeus on samalla myös sen koko puun korkeus. Eli nämä nyt oli aika periaatteessa itsestään selviä, eikö vaan. Katsotaan tuosta esimerkkipuusta, mikä on tämän puun korkeus. Varmaan pisin polku, joka juurisolmusta menee, niin 1, 2, 3. No niitä useita, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eli 3han on tämä juurisolmun korkeus, eli puun korkeus. Ja toisaalta tässä on tasoja nyt 4 kappaletta, eli se nollataso, ykköstaso, kakkostaso ja kolmostaso. Nämä alhaalla olevat solmut, joilla ei ole niitä lapsia, niin ne on siis niitä lehtisolmuja, noin yläpuolella olevat niitä haarautumissolmuja. No sitten tästä toteutuksesta, miten tämä voitaisiin tehdä. Nyt mä en käy lävitse, mutta sanon, että toki voi tehdä aina tämmöisen perinteisen klassisen taulukkototeuksen. Semmoisia meillä tähän mennessä pääosin on ollut tuolla, mitä on esitetty, pinot ja jonot. Ja myös sille listalle oli ensimmäinen, eli laitetaan ne alkiot tämmöiseen tavalliseen taulukkoon, määritellään semmoinen taulukko ja siinä ne on jossain järjestyksessä. Nyt vaan tietysti sitten tulee pieni hankaluus siitä, että millä tavalla me laitetaan. Verrattuna siihen lineaariseen listaan, niin siinä oli selvä tilanne, kun jokaisella alkiolla oli se yksi käsitteinen edeltäjä ja seuraaja, niin sillä tavallahan ne voidaan laittaa sinne järjestykseen, sinne taulukkoon. Mutta nyt kun näitä seuraajia onkin kaksi, on vasen ja oikea lapsi, niin tässä tulee pientä hankaluutta. Me voidaan ajatella, että nämä taulukon indeksit toimii tämmöisenä niin sanottuna osoittimina solmuihin, eli solmun. Tietty solmu löytyy indeksistä i, kun me vaan tiedetään, että mikä se i pitäisi olla. Eli tähän tietysti voitte kuvitella, että siinä on aika hankalat, se voi tulla aika hankalatkin kaavat, missä pitää määritellä, että missä ne kunkin solmun lapset tai vanhemmat on. Koska sen solmun perässä voi olla vain yksi alkio siinä heti perässä. Esimerkiksi toinen lapsi voisi olla heti siinä perässä, mutta mihin se toinen lapsi laitetaan? Se täytyy laittaa jonnekin kauemmas. Ja vastaavasti toisinpäin, jos halutaan sitten määrittää, että missä on tietyn solmun vanhempi, niin se nyt ei välttämättä ole se edellinen siinä. Se voi jossain muualla siellä taulukossa. Eli näistä syistä tämähän on hyvin, tämä on käyttökelpoinen, voi olla käyttökelpoinen, vaan ehkä semmoisissa tilanteissa, jossa tähän ei tule muutoksia, tähän puun rakenteeseen, eli sinne ei juurikaan lisätä solmuja tai ei poisteta solmuja sieltä välistä, koska sehän vaatii sitten aina niitä taulukkoalkioiden siirtoja, ja sitten nuo indeksit pitää laskea uudestaan. Mutta jos se pysyy niin kuin staattisesti samana, että sieltä tehdään lähinnä vaan hakuja tai muuta, päivitetään niitä alkioita, mutta itse rakennetta ei muuteta, niin ehkä se silloin voi olla käyttökelpoinen, kunhan siihen vaan sitten on ne keksitty nämä sopivat kaavat, millä aina se kukin solmu löytyy sieltä. Mutta emme siis käsittele sitä tässä, vaan käydään taas läpi tämä tämmöinen dynaaminen toteutus taas hyvin yleisellä tasolla, eli en mene sen enemmän yksityiskohtiin kuin siinä lineaaristen listojen tapauksessa. Katsotaan, miten niitä listan osoittimia tai viitteitä manipuloitaisiin tässä. Eli varataan taas jokaiselle solmulle, eli jokaiselle alkiolle varataan sieltä koneen dynaamisesta muistista se muistitila. Siihen sitten tallennetaan ne tarvittavat tietosisällöt. Ja sitten jokaisessa solmussa on nyt vähintäänkin noin 2 tuommoista osoitinta tai linkkiä tai viittausta. Olkoon nyt nimeltään vaikka left ja right. Eli left on semmoinen linkki, joka kertoo, mistä muistipaikasta löytyy se vasen alipuu tai se vasemman alipuun juurisolmu. Ja right-linkki sitten kertoo, mistä se löytyy se oikean alipuun juurisolmu, oikea lapsi. Näin nyt ainakin on noissa kaikissa esimerkkeissä tai kuvissa, mitä tuossa nyt on ollut, niin niissähän on vaan ollut se nuoli alaspäin, eli nuolet alaspäin, eli niissä on ollut juuri vaan noin left ja right linkit. Tarpeen mukaan voi olla muitakin linkkejä, se riippuu ihan siitä, että minkälaisia operaatioita se tarvitaan. Eli voidaan laittaa tarvittaessa vaikka kolmaskin nuoli, joka osoittaa sitten ylöspäin sinne vanhempaan. Eli jos on tarpeen kulkea ylöspäin siinä puussa, niin silloin tämä voisi olla hyödyllinen. Jos ei tuollaista linkkiä ole ylöspäin, niin silloinhan me ei päästä siihen solmusta vanhempaan muuta kuin sillä tavalla, että me aloitetaan uudestaan sieltä. Mennään juurisolmuun päästään aina käsiksi jollain tavalla, niin sieltä tullaan alaspäin sitten kohti sitä vanhempaa. Tämähän on niin kuin ainoa konsti jos ei sinne ole tosiaan ylöspäin sitä nuolta. No niin, juuri solmuun toki tarvitaan aina sitten se. Eli meidän aina täytyy tietää, missä on puun juurisolmu, jotta päästään sen yleisesti sen puuhun jollain tavalla käsiksi. Eli vähän vastaa sitä listojen listaosoitinta. Okei, nyt katsotaan sitten nämä perusoperaatiot tälleen hyvin yleisellä tasolla, eli taas sitten, että miten niitä varsinaisesti ohjelmointikielissä tehdään, niin se sitten riippuu käytetystä kielestä, mutta nyt katsotaan, miten noita left-right-linkkejä ja muita linkkejä tässä päivitetään, jotta saadaan sinne halutut operaatiot aikaiseksi. Aloitetaan nyt tästä helpoimmasta operaatiosta, eli hakuoperaatiosta. Tässä ei puuhun tule mitään muutoksia, puu pysyy rakenteeltaan samanlaisena. Tarkoitus olisi vain löytää, etsiä sieltä jokin tietty alkio, eli jokin tietty solmu, ja sitten sille solmulle solmun tieto voidaan vaikka tulostaa, tai voidaan tietysti solmun tietoa vaikka päivittää niitä tietokenttien arvoja, tai mitä nyt halutaankin tehdä, mutta pääasia, tai ensimmäinen vaihe on, että se etsitään sieltä. Ja haetaan sitä nyt tämän avainkentän arvon avulla, eli tämä avainkenttä tai avain viittaa siis siihen kenttään, jonka suhteen tämä puu on nyt sitten järjestetty. Ja meillä on joku tietty hakuavain, jos siellä puussa on ne hakuavaimet on kokonaislukuja, niin sitten tiettyä kokonaislukua sieltä haetaan. Tai jos ne on niin kuin kirjaimia, niin kuin tuossa esimerkissä, niin sitten se tietty kirjain tai merkki, niin sitä sitten sieltä haetaan. Tai sitten tietysti voi käydä niin, että sitä ei löydy sieltä, eli jos sitä ei ole sitä siellä puussa, niin silloin luonnollisesti se kerrotaan sille operaation käyttäjälle, että ei löytynyt. No, miten tämä tapahtuisi? Nyt kun tämä on järjestetty binääripuu ja se on järjestetty nimenomaan näiden avainkentän arvojen suhteen, niin tässä on aika ilmeinen tämä, miten tämä lähtee tämä haku tai miten se pitää tehdä. Eli tässä se näin sanallisesti, tuossa seuraavalla kalvolla sitten vähän tarkemmin noilla, käyttäen noita tietokenttiä. Eli aloitetaan aina sieltä juurisolmusta, eli ylhäältä, sinne päästään käsiksi. Nyt katsotaan sitä juurisolmun avainkentän arvoa ja verrataan sitä tuohon hakuavaimeen. Niin jos se hakuavain on nyt pienempi kuin tämän kyseisen solmussa oleva avain, niin silloinhan me tiedetään, että se alkio pitää olla siellä vasemmalla. Tämä on järjestetty binääripuu, niin kaikki pienemmät alkiot ovat siis siellä vasemmalla. Mennään sinne, eli siirrytään siihen vasempaan alipuuhun, eli siihen vasempaan lapseen. Jos taas on toisinpäin, että se hakuavain, haettava alkio on avainarvo on suurempi kuin se kyseinen solmussa oleva avainarvo, niin sitten me tiedetään, että se pitää olla siellä oikealla puolella. Mennään sinne oikeaan alipuuhun, eli siirrytään siihen oikeaan lapseen. Ja näin jatketaan sitten taas siinä solmussa tehdään tämä sama vertailu ja katsotaan kummalle puolelle, pitäisi jatkaa vasemmalle vai oikealle. Ja tämähän sitten loppuu, lopetetaan sitten, kun vastaan tulee tyhjä alipuu, eli sitten kun mennään, vastaan tulee semmoinen haara, että siellä ei ole enää sitä alipuuta, eli siellä on se tyhjä linkki tai tämmöinen null-linkki vastassa, niin sittenhän me ei voida enää jatkaa siinä. Tässähän se idea on, eikö vaan. Ja nyt mä muotoillut tämän tähän seuraavalla kalvolla käyttäen näitä kenttien arvoja ja tämmöisiä vähän niin kuin tämmöisiä osoittimia. Merkataan tuossa H:lla tätä hakutietoa. Tämä hakutietoa tarkoittaa nyt tässä sellaista alkiota, jonka avainarvoa me nyt haetaan sieltä. Mikä se nyt sitten onkin, onko se kokonaisluku vai merkki vai joku muu otus, mutta se avainkenttä, jonka suhteen se on järjestetty, ja se puuja, jota me nyt haetaan siellä. Ja tässä H:ssa on nyt se avainkenttänä se haettava arvo. Sitä me etsitään tuolta puusta. No sitten mä käytän tässä tämmöistä kahta osoitinta, eli onko nyt P ja C, tuolle C:lle nyt antanut nimen ehdokassolmu, koska siinä käy niin, että se pysähtyy sitten tuossa algoritmissa siihen solmuun, joka on se haettava solmu, jos siellä puussa yleensä on se solmu. Eli se on semmoinen kandidaatti. Mahdollinen kandidaatti sille löydettävälle solmulle, se pitää sitten vielä tarkistaa erikseen, että onko se todella se haettava solmu, koska se voi olla, että sitä ei ole siellä puussa lainkaan. Ja tässä tämä algoritmi kolmessa osassa, eli tuo alustusvaihe ykkönen ja sitten tuo kakkosvaihe on tämmöinen silmukka, jossa sitten mennään sitä alaspäin sitä puuta aina taso kerrallaan. Ja kolmas vaiheessa on sitten se, että tarkistetaan, onko se solmu, joka sieltä löytyy, niin oliko se sitten se haettava solmu. Eli lähdetään liikkeelle juuri solmusta, laitetaan tuo P on tässä nyt se osoite, joka kulkee sitten tätä puuta taso kerrallaan alaspäin ja laitetaan se osoittamaan siihen puun juurisolmuun. Kandidaattisolmu tai ehdokassolmu C, niin se nyt ei vielä, se on nyt toistaiseksi se on vain null, eli se ei nyt osoita vielä mihinkään, koska meillä ei ole vielä ehdokasta täksi haettavaksi solmuksi. Mutta sitten toistetaan tätä, niin kuin äsken sanallisesti kerrottiin, katsotaan sitä, verrataan niitä avainkenttiä, eli tämä P-key, tämä key on tässä avain, eli se nyt on sen kyseisen solmu, johon tämä P tällä hetkellä osoittaa, niin katsotaan sitä avainkenttää ja verrataan sitä tämän hakutietuen avainkenttä. Eli tämä on se, mitä me etsitään sieltä, ja tämä taas on P-key on se, missä tällä hetkellä ollaan, ja verrataan niitä. Ja nyt jos käy niin, että tämä H-hakukenttä on pienempi kuin P, niin silloin me tiedetään, että vasemmalle pitää mennä. Eli sitten tuolla on tuo P siirtyy sitä left-linkkiä pitkin sinne vasemmalle. Eli tämän sijoituksen jälkeen, siis se mitä on P leftissä, eli siellä vasemmalla alipuussa, niin se sijoitetaan tähän P-hentään. Siis tarkoittaa, että se P siirtyy nyt osoittamaan sitä vasenta alipuuta, vasenta lasta. Samalla siirretään myös tämä kandidaattisolmu ennen sitä tähän P-hen, eli nyt siirretään se kandidaattisolmu tai kandidaattiehdokassolmu osoittamaan tähän samaan paikkaan, missä se P oli ennen tätä siirtoa. Tämä sen takia, koska tämä yhtä suuruus oli tässä nyt mukana. Eli tämä yhtä suuruus pitää nyt laittaa jompaan kumpaan. Ja se nyt on tässä hakualgoritmissa laitettu tänne ylempään, eli tähän pienempi kuin merkin pariksi. Eli tämä toinen vaihtoehto sitten, että jos toi ei ole totta, niin sitten tietysti on totta tämä toinen ehto, eli sitten se hakuavain onkin suurempi kuin P-solmun avain, joten sitten mennään oikealle. Ja tässäkin taas nyt P siirtyy sitten yhden tason eteenpäin, eli siirtyy sinne right-linkkiä pitkin sinne oikea lapseen, mutta tässä kohtaa ei tuota kandidaattisolmua tai ehdokassolmuseetä ei nyt sitten se muuteta, koska se ei voi olla saman arvo. Eli se laitetaan tähän, se siirtyminen tähän, koska täällä on tämä yhtäsuuruus. Eli nyt tässä voi olla mahdollista, että tässä toteutuu se yhtäsuuruus, ja silloin tämä solmu voi olla se kandidaattisolmu tai se haettava solmu. Sen vuoksi se siirtyy tässä, mutta ei täällä, koska se ei voi olla tässä. Tässä tapauksessa se ei voi olla se tuo P-solmu, se haettava solmu. Ja itse asiassa tämä jatkuu nyt tässä, huomaatte, että tässä nyt ei vielä testata, että onko se C haettava solmu, vaan tässä jatketaan sillä tavalla, että tuo osoitin menee alas ihan sinne loppuun asti, eli kunnes sieltä tulee vastaan null-osoitin, eli se päättyy sitten sinne semmoiseen kohtaan, mistä ei enää pystytä jatkamaan alaspäin. Ja vasta sitten sen jälkeen tässä tutkitaan, että mihin tuo C pysähtyi, katsotaan, onko se haettava solmu. No jos C on null osoite, niin silloin se tarkoittaa, että C ei ole liikahtanut tästä lähtötilanteesta lainkaan. Ja silloin se tarkoittaa, että tämä ensimmäinen vaihtoehto ei ole toteutunut vielä kertaakaan, jos C on null. Eli siitä me tiedetään, että silloin se haettua solmua ei ole tässä puussa. Mutta jos se C on nyt on eri suuri kuin null, niin silloin se on liikahtanut sieltä vähintäänkin kerran. Ja nyt pitää katsoa, mihin se pysähtyy ja tehdä tämä viimeinen testaus vielä, että katsotaan, että onko sen C-solmun, onko se sama kuin se haettava solmu. Eli tuossa siis se yhtäsuuruusoperaattori, niin silloin tämä tämä kyseinen C-solmu on juuri se haettava solmu. Eli siinä se noin yksinkertaisuudessaan on. Ja etitäs tuosta meidän pienestä mallipuusta jotain. Eli jos me vaikka nyt halutaan etsiä sieltä D-solmu, jonka avainkentän arvo on D. Okei, se lähti sillä tavalla, että aloitetaan täältä. Laitetaan se P-osoite, nyt joudutte kuvittelemaan tänne ne P-osoittimet. P-osoitin tänne juurisolmuun ja sitten katsotaan kumpaanko suuntaan jatketaan. No se D on nyt varmastikin pienempi kuin F, eli pienempi tai yhtä suuri kuin F, joten P siirtyy sitten tänne vasempaan alipuuhun. Mutta koska mentiin vasemmalle, tuossa hakualgoritmissa oli se yhtäsuuruus oli siinä vasemmalla puolella ja samassa yhteydessä ennen sen P-siirtymistä se C, ehdokassolmu C siirtyy tähän, missä P oli ennen ja se vasta sen jälkeen P siirtyy. Eli nyt kuvitellaan tilanne on se, että C on täällä juurisolmussa ja P on tässä B-solmussa. No sen jälkeen jatketaan. Nyt haettava solmu on suurempi kuin B, joten nyt mennään oikealle, ja nyt se P siirtyy sitten oikeaan lapseen osoittamaan tähän D, mutta nyt C, ehdokassolmu, ei siirry. Oikealle siirryttäessä se ei siirry, se on edelleen tuolla juuressa. No sitten, tämä ei pysähdy vielä tähän, vaan nyt sitten P jatkaa matkaa niin kauan, kunnes tulee nullosotin vastaan. Ja nyt taas verrataan, onko haettava avain D pienempi tai yhtä suuri kuin tämä kyseinen D. No on, siinä toteutuu juuri se yhtäsuuruus, ja yhtäsuuruustapauksessa mennään vasemmalle. Eli P siirtyy tänne, mutta ennen sitä se C hyppää nyt sitten siihen, missä P oli äsken. Eli nyt C hyppää tähän D-solmun kohdalle. Eli nyt tilanne on se, että C osoittaa tähän D-solmuun, ja P on täällä C-solmussa. Ja sitten taas katsotaan, mihin mennään. Okei, se haettava on suurempi kuin C, joten haluttaisiin mennä tänne oikeaan haaraan, mutta sieltä tulee se nullosotin vastaan, joten nyt tämä pysähtyy vasta tämä algoritmi. Mutta niin kuin huomaatte, C-solmuhan pysähtyi juuri siihen oikeaan solmuun, eli siihen haettavaan solmuun. Saatte demoissa sitten miettiä vielä lisää tämä toisenlaiselle puille, niin käydä läpi näitä algoritmeja ihan askel askelelta, niin näette, miten ne toimii. Eli tämä oli vielä kohtuu yksinkertainen, niin sitten nämä operaatiot tässä nyt vähän sitten hankaloituu koko ajan. Katsotaan ensin, mitä tästä tiedetään. Ensinnäkin tämä algoritmi nyt selvästi löytää haettavan solmun, jos puussa on sellainen, tai ei se nyt tässä varsinaisesti ole todistettu, mutta aika ilmeisesti, jos mietitte vähän, miten toi lähdetään. Eli jos se puu on kerran ihan oikeasti järjestetty binääripuu ja ne on oikeasti järjestyksessä, että siellä ei ole tehty virheitä siinä järjestyksen osalta, niin totta kai se löytää sen. Jos on pienempi, mennään vasemmalle, jos on suurempi, mennään oikealle. Ja sieltähän se tulee vastaan. Eli jos siellä on, niin kyllä se aina sen löytää. Ja nyt sitten se Miten käy siinä tapauksessa, että jos siellä on useita solmuja, joilla on sama avainkentän arvo? Tuossa esimerkkipuussa nyt ei ollut sellaisia, mutta mitä jos siellä on kaksi samansuuruista solmua se hakuavaimen kanssa? Vai olisi ollut vaikka kaksi D-kirjainta, mitä D-tä tuossa äsken etsittiin? Johtuen siitä, miten tuo algoritmi on muotoiltu, niin sehän löytää niistä rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Mitä tarkoittaa rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen? Siis rakenteellisessa järjestyksessä se, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Ajatellaan, ne on niin kuin ensimmäinen ja rakenteellisessa järjestyksessä oikealla olevat on sitten niin kuin viimeisiä. Eli se johtuu ihan tästä yhtäsuuruusmerkistä tästä. Että aina kun tämä yhtäsuuruus tässä toteutuu, niin tämä kandidaattisolmu, ehdokassolmu hyppää siihen P ja mennään vasemmalle. Ja jos siinä nyt on useita yhtäsuuruuksia peräkkäin, eli useita samaa alkiota peräkkäin, niin tämähän menee aina koko ajan vasemmalle ja vasemmalle. Ja sitten vasta, kun tulee vastaan sellainen solmu, missä tämä yhtäsuuruus ei enää toteudu, sitten mennäänkin tuohon toiseen suuntaan. Eli se menee niin vasemmalle kuin pystyy, eli se tietysti selittää tämän. Jos siellä olisi ollut kaksi tai useampia D-kirjaimia, niin se olisi löytänyt tuo algoritmi niistä sen, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Ja pysähtyy siihen. Pidetään tämä mielessä. Toinen asia, mikä kanssa täytyy pitää jatkon kannalta mielessä. Katsotaan, mihin se hakupolku pysähtyy. Eli nyt tämä P käy läpi tätä polkua, se P-osoite, joka lähti sieltä juuresta ja pysähtyy vasta nullosoittimeen, niin tätä sanotaan nyt hakupoluksi. Ja mihin se P pysähtyy? Se pysähtyy tämän haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Mietitään tätä hetkinen. Haetun solmun vasen alipuu, eli se, joka löytyy sieltä left linkin takaa, tämän alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, eli rakenteellisessa järjestyksessä se solmu, joka on mahdollisimman oikealla. Äsken me etsittiin tuota D-solmua, niin mihin se P pysähtyi? Se P pysähtyi tänne C:n, tänne nullosoittimeen, joka osoitti täältä oikealle. No, silloin otan haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. No, kun ei siellä olekaan kuin yksi solmu, niin totta kai se on silloin viimeinen solmu. Mutta otetaan toinen haku, semmoinen, missä haetaan vaikka tuota F-solmua. Sehän löytyy tuosta heti, mutta katsotaan, miten tämä algoritmi silloin toimii. Eli P alkaa täältä. No F on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin F. Eli nyt siirrytään tänne vasemmalle, koska se yhtäsuuruus oli siinä. Eli kandidaattisolmu tai ehdokassolmu C hyppää tähän F:ään ja sen jälkeen P. P menee edelleen vasemmalle. No sen jälkeen F on taas suurempi kuin P, joten mennään oikealle. D on suurempi kuin F, mennään oikealle. D on pienempi kuin F, mennään oikealle, ja E on pienempi kuin F, mennään oikealle. Eli nyt se hakupolku P pysähtyy tänne. Eli P menee yhden askeleen oikealle, ja sen jälkeen haettava solmu F on suurempi kuin mikä tahansa näistä, niin koko ajan P menee oikealle, se P pysähtyy tänne. Eli haettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Pidetään tämäkin mielessä. Mennään tähän lisäämiseen. Joka on nyt tietysti hankalampi, koska nyt meidän täytyy sitten muuttaa, puurakenne muuttuu. Meidän pitää johonkin lisätä uusi solmu. Sinne laitetaan tietysti se tietosisältö, mutta sitten keksiä, mihin kohtaan se laitetaan puuta ja millä tavalla ne linkit, nämä left ja right linkit liitetään, että se on siinä puussa mukana. Okei, eli meidän pitää lisätä se avaimen mukaan oikeaan paikkaan, jotta tämä pysyy järjestettynä, eli sitä ei voida lisätä ihan mihin tahansa. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että pidetään tämä järjestys stabiilina. Eli nyt jos halutaan, että on mahdollista, että puussa on sellaisia solmuja, joilla on sama avaimen arvo, eli ne on siis yhtä suuria tämän avainkentän arvon suhteen, niin järjestetään ne sillä tavalla, että se uusi solmu, viimeksi lisätty uusi samankokoinen solmu, niin se lisätään aina rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseksi. Tehdään aina se näin. Tällöin puhutaan, että järjestys on stabiili. Eli siellä on useita, useita D-kirjaimia peräkkäin, niin lisätään uusi D aina sitten mahdollisimman oikealle. A's uusi D, niin mahdollisimman oikealle. Tehdään tämä aina samalla tavoin. Pyritään tekemään se näin. Ja nyt jos me otetaan pohjaksi tuo edellä etsitty hakualgoritmi, tai edellä esitetty hakualgoritmi, sehän on hyvä lähtökohta. Sitten sillä tavalla me joudutaan etsimään se lisäyksen paikka. Siinä käy just toisinpäin, eli siinä se löytää rakenteellisesta järjestyksestä ensimmäisen solmun, jonka avain on suurempi kuin hakuavain. Eli siinähän se yhtä suuruus oli siinä ensimmäisessä ehdossa, eli se meni aina vaan vasemmalle. Jos siinä on useita D-tä peräkkäin, niin se menee enemmän vain vasemmalle ja se pysähtyy sinne niin kuin vasempaan reunaan siinä ketjussa. Eli itse asiassa just väinvastoin se pysähtyy niin kuin väärään reunaan tämän meidän halutun ominaisuuden suhteen. Onko kaikki kärryillä? Me halutaan, että se menisi sinne oikeaan reunaan, mutta tämä hakualgoritmin kandidaatti tai ehdokassolmu pysähtyy sinne oikeaan, ei vasempaan reunaan. No, eli me halutaan se just toisinpäin. Halutaan rakenteellisessa järjestyksessä löytää semmoinen ehdokassolmu, jonka avain on pienempi tai yhtä suuri kuin se hakuavain, eli se on siellä mahdollisimman vasemmalla. Mutta tämähän on helppo ratkaisu, me voidaan tämä algoritmi kääntää peilikuvaksi. Mitä se tarkoittaa, peilikuva? Tässä tapauksessa tarkoittaa vain sitä, että vaihdetaan vasen ja oikea keskenään. Samalla tavoin se peilissäkin, kun katsotaan, niin vasen ja oikea näyttää vaihtavan paikkaa. Eli kun tuossa äskeisessä algoritmissa mentiin vasemmalle, niin mennäänkin oikealle. Ja kun äskeisessä algoritmissa mentiin oikealle, niin mennäänkin vasemmalle. Vaihdetaan nämä kaikki keskenään, ja sehän tarkoittaa, mitään muuta muutostahan siinä, oleellista muutostahan siinä ei tule muuta kuin se, että se yhtä suuruushan nyt vaihtaa paikkaa siinä. Se yhtä suuruus siirtyykin, se oli äsken pienempi tai yhtä suuri kuin, niin nyt tässä peilikuva-algoritmissa siinä onkin suurempi tai yhtä suuri kuin, se on siellä mukana. Okei, tähän tulee tietysti sitten ne linkkien manipuloinnin. Käydään läpi tämä algoritmi taas tässä, yritetään saada tästä jokin tolkku. Merkkaan tässä uutta solmua, se on se U, siihen on joku osoitin, joka me halutaan nyt tänne lisätä. Ja meillä on edelleen nämä kaksi osoitinta tätä hakua varten, eli tuo P on se osoite, joka lähtee sieltä juuresta alaspäin, ja se on se haku, kulkee sen hakupolun läpi, ja sitten tuo kandidaattisolmu tai ehdokassolmu C, joka sitten pysähtyy siihen paikkaan, johon me halutaan, jonka alle me halutaan lisätä se lisättävä solmu. No, tämä on nyt kolmella kalvolla jaottuna, eli nämä 1, 2, 3 osat on eri kalvolla, kun ei oikein mahdu. Aloitetaan tämä alustusvaihe tietysti. No ensinnäkin, jos meillä on ensiksi laitetaan, uusi solmu lisätään nyt tässä versiossa aina lehtisolmuksi. Uusi solmu lisätään aina lehtisolmuksi, ja se tarkoittaa nyt silloin sitä, että sen lapsisolmuthan on nulleja, tai siis niitä ei ole, eli laitetaan tuon uuden solmun left ja right osoittimiin nämä nullosoittimet. Ja nyt vaan keksitään sitten, mihin kohtaan se siinä lisätään. Tietysti erikoistapaus, jos se puu on jo entuudestaan tyhjä, eli siellä ei ole yhtään ainoata solmua, niin silloinhan tästä uudesta solmusta U tulee se puun ainoa solmu, ja se on tietysti se juurisolmu. Laitetaan se juurisolmu osoitin ja osoittamaan siihen, ja se on siinä. Mutta muutenhan se täytyy se paikka etsiä sieltä, että mihin kohtaan puuta se lisätään, joten laitetaan nämä osoittimet samalla tavoin liikelle kuin äskenkin, eli aloitetaan juurisolmusta, ja sitten toi C, ehdokassolmu C ei vielä osoita toistaiseksi mihinkään. Se sitten pysähtyy siihen paikkaan, mihin se pitäisi se uusi alkio lisätä. Sitten nämä toistot. Oleellisesti sama kuin äsken, paitsi että nyt tämä on tehty peilikuvaksi. Tai tässä on itse asiassa kaksi eroa siihen äskeiseen. Ensimmäinen ero on tämä, että tämä on peilikuva. Eli nyt täällä uusi solmu, jos se on pienempi kuin tämä nykyisen avain, niin mennään vasemmalle, ja sitten jos on suurempi, niin mennään oikealle. Ja nyt tämä yhtä suuruus vaan on siirretty tänne toiseen, sen takia kun me haluttiin tämä peilikuvaksi. Eli nyt kun on vasen vaihdettu oikeaksi ja oikea vasemmaksi, niin sehän tarkoittaa silloin tosiaan sitä, että tämä yhtä suuruus on nyt tämän toisen ehdon parina täällä. Muuten samalla tavalla, jos mennään tänne vasemmalle, niin osoitin siirtyy sinne vasempaan lapseen, ja jos mennään oikealle, niin se siirtyy tänne oikeaan lapseen. Ja nyt tämä ehdokassolmu siirtyy vain tässä jälkimmäisessä tapauksessa taas, koska tuolla on tuo yhtä suuruus. Tässä ekassa tapauksessahan se yhtä suuruus ei ole nyt mahdollinen. Tämä haettava tai uuden solmun avain ei voi olla sama kuin tämä P, P-solmun avaa, jos tämä on tosi tämä ehton, joten siinä tapauksessa kandidaattisolmu ei tuohon. Sitä on turha siirrellä tuohon P. Siirretään se vain tässä tapauksessa, jossa tämä yhtä suuruus on mahdollinen. Toinen ero tässä aikaisempaa oli se, että siinä aikaisemmassa jatkettiin, että tuo P jatkoi matkaa ihan sinne null-osoittimeen saakka. Tässä ei ihan, tässä tämä pysähtyy niin kuin yhtä pykälää aikaisemmin, eli tässä ensin kurkataan, että mitä siellä on tulossa siellä vasemmassa lapsisolmussa. Jos sieltä tulee null-osoitin vastaan, niin ei mennä sinne, vaan hypätään tästä pois tästä koko silmukasta. Eli se P jää nyt, se ei mene siihen null-osoittimeen, vaan se jää odottamaan siihen solmuun, josta se null-osoitin lähtee. Tämä sen takia, koska tähän me halutaan sitten päästä käsiksi tämän solmun lapsiin, eli halutaan siihen se lisäys tehdä. Ja sama tällä toisella puolella, että ensin, jos ollaan oikealle menossa, niin ensin kurkataan, että onko siellä oikealla nyt, onko siellä vielä jotain. Jos ei siellä ole mitään, niin sitten sinne ei mennä, vaan pysähdytään tähän. Jos siellä on, niin sitten vasta siirrytään sinne eteenpäin. No sitten vielä se viimeinen. Eli nyt tämä hakupolku P on pysähtynyt siihen paikkaan, mihin me on haluttu. Ja tähän nyt sitten lisätään se uusi solmu. Tuo ensimmäinen kohta tuossa nyt on suluissa. Eli tämä on sitä varten, että jos meillä on semmoinen tilanne, että me halutaan, että sinne ei saa laittaa samansuuruisia solmuja. Eli tämän avainkentän suhteen samansuuruisia solmuja. Jos tämmöinen on kielletty, niin totta kai nyt täytyy katsoa, tarkistetaan samalla tavoin kuin äskenkin tämä ehdokassolmu, että jos se ehdokassolmu on liikahtanut, niin johonkin niin ainakin sieltä on semmoinen löytynyt. Ja jos sen avainkenttä on sama kuin tämä uusi solmu, niin silloinhan siellä on jo entuudestaan saman avaimen kokoinen solmu, joten ei lisätä sitä. Mutta tämä on suluissa, koska yleisessä tapauksessa tämä nyt sallitaan, koska siellä tosiaan ne muut kentät voi olla jotain muita, että ne muistatte edelleen, vaikka avainkentän arvo on sama, niin ne solmut ei välttämättä ole identtisiä. Me halutaan silti varmaan ehkä lisätä se sinne. Okei, eli se lisätään nyt sitten siihen P-hen, eli se hakupolun se rooli oli, se meni alas sen takia, koska siihen P-hän se lisätään. Ja se riippuu nyt siitä, että kummalle puolelle se lisätään, riippuu siitä, että onko tämä ehdokassolmu siinä samassa paikassa vai ei. Eli laitetaan se joko oikealle tai vasemmalle. Katsotaan kohta tuosta kuvasta, miten se yksi lisäys voisi mennä. Mutta todetaan ensiksi tämä, että onko tämä yleensä mahdollista, että voiko tuohon P:n oikealle puolelle jotain laittaa. Sehän vaatii, että tämän P:n oikealla puolella on tyhjä paikka. Tai vastaavasti tässä ehdossa P:n vasemmalla puolella täytyy olla tyhjä paikka. Eli vilkaistaan tätä. Jos tämä ehdokassolmu saa saman sarvon kuin P, ja sen jälkeen siellä oikealla puolella on tyhjä, niin tästä hypättiin tuonne kolmoskohtaan. Kyllä tässä oikealla puolella on silloin väistämättä tyhjä. Eli jos siellä kandidaattisolmu on yhtä suuri, niin siinä tapauksessa tuonne on hypätty nimenomaan tästä kohdasta. Eli siellä oikealla puolella on se tyhjä paikka. Toisaalta, jos kandidaattisolmu ei ole liikahtanut tässä viimeisessä vaiheessa, vaan se osoittaa johonkin muuhun paikkaan kuin P, niin silloinhan on menty vasemmalle. Eli tästä nähdään, että kyllä siellä on se tyhjä paikka kummassakin tapauksessa. Eli jos se kandidaattisolmu on P, niin silloin on hypätty sieltä jälkimmäisestä haarasta, on kurkattu sinne oikean lapseen ja todettu, että siellä on null. Okei, silloin siihen voidaan sijoittaa tämä uusi solmu. Siinä on tyhjä paikka sitä varten. Ja jos taas kandidaattisolmu tai ehdokassolmu osoittaa eri paikkaan kuin P, silloin tarkoittaa sitä, että tähän loppuun on hypätty siitä ensimmäisestä haarasta, ja se hyppäys on tapahtunut sen takia, koska siellä vasemmassa alipuussa on ollut, tai vasen lapsen paikalla on ollut se null-osoitin. Siellä on jälleen tyhjä paikka, joten siihen voidaan taas se laittaa. Eli tämä niin kuin siinä mielessä toimii ihan oikein. Eli molemmissa tapauksissa tämä U tulee nyt sitten rakenteellisessa järjestyksessä C:tä seuraavaksi solmuksi. Joo, katsotaan, yritetään nopeasti katsoa joku lisäys tänne. Mikäs me haluttaisiin tänne lisätä? No nyt tämä on aakkosjärjestys. Kuvitellaan, että tämmöistä me jättää ehkä jotain aukkoja, mutta kuvitellaan, että aakkosjärjestyksestä F ja G välissäkin on jokin solmu. Tai on kirjain. Sovitaan, että siellä on jokin kirjain X, joka nyt aakkosjärjestyksessä on F ja G välissä. Ja halutaan tämmöinen solmu tänne lisätä, niin mihinkä se kuuluisi? No lähdetään etsimään sitä paikkaa, eli laitetaan se P taas tänne tänne juureen, ja nyt se x, me tiedetään, että se on suurempi kuin f, joten on oikealle mentävä, ja oikealle mentäessä on se yhtä suuruus mukana, jolloin se ehdokas solmus e hyppää ensin tähän, missä p on tällä hetkellä ja p menee oikealle. Eli nyt tilanne on se, että se ehdokas solmus c osoittaa tuonne juureen ja p on tässä g:n paikalla. No nyt me sovittiin, että se x on sitten kuitenkin f ja g välissä, eli se on pienempi kuin g, eli pitäisi mennä vasemmalle. No nyt tässä on se tilanne, että vasemmalla ei ole mitään. Me kurkataan sinne ja todetaan, että siellä on null-osoitin vastassa, joten nyt tämä silmukka päättyi heti näin niin kuin lyhyen, ja nyt me hypätään sinne loppuun. Ja se oli tämän p:n left-osoitin, se tyhjä paikka, johon se uusi solmu lisättiin. Eli se x lisättiin nyt tähän, ja sehän on oikea paikka, jos me sovittiin, että se on aakkosjärjestyksessä f:n ja g:n välissä. Eli se on f:n oikealla puolella, mutta g:n vasemmalla puolella. Tässä on oikea paikka sille. Lisätään vielä toinen nopeasti, eli laitetaan f ja e väliin jotakin. Sovitaan nyt, että meillä on solmu x, joka on aakkosjärjestyksessä e ja f välissä. Taas lähdetään juuresta liikenteeseen. No nyt se x on pienempi kuin f, mennään vasemmalle. Ja tässä tapauksessa se ehdokas solmu c ei vielä liiku, mutta p liikkuu tänne. Mutta sen jälkeen se lisättävä x on nyt suurempi kuin p, joten pitää mennä oikealle. Eli ensin ehdokas solmu C hyppää tähän B, siihen, mihin B tällä hetkellä osoittaa, ja B jatkaa matkaa tuonne oikealle. Taas lisättävä solmu on suurempi kuin tämä D, joten mennään oikealle. Taas C hyppää ensin tähän, ja sitten B jatkaa matkaa. Ja nyt todetaan, että taas pitäisi mennä oikealle, koska se X on suurempi kuin E, mutta siellä on nyt tyhjää. Eli sinne ei mennä, vaan se silmukka taas pysähtyy. Eli B pysähtyy taas tähän. Ja tämän p:n lapseksihan se lisätään. Ja kummaksi lapseksi se lisätään? Se pitää tietysti lisätä tänne oikealle puolelle. Ja nythän se taas tuossa algoritmissa, nyt tässä on se tilanne, että tämä c ja p osoittaa eri solmuun, jolloin se algoritmin mukaisesti se lisätäänkin siihen oikeaan lapseen. Eli se lisätään tähän oikeaksi lapseksi, aivan niin kuin pitääkin. Eli se on e:tä suurempi ja suurempi kuin kaikki nämä muut solmut täällä vasemmalla, mutta se on f:ää pienempi. Tossahan on sen oikea paikka. Näillä perusteella minä ainakin olen nyt vakuuttunut, että tämä toimii oikein. Saatte näitä harjoitella lisää siellä demoissa. Ja muutenkin nämä kannattaa käydä nyt ihan kotona ajatuksella läpi nämä algoritmit. Ja ihan suosittelen menemme ihan silleen askel kerrallaan, vaikka piirtää tuommoinen pieni yksinkertainen puu ja laittaa sinne ne p:t ja c:t ja katsoa, miten ne liikkuu. Käydä noin algoritmia niin kuin askel kerrallaan, niin siinä se paljastuu sitten. Tai selviää se idea sitten lopunkin, jos ei se vielä ole selvinnyt. No, tämä ei pääty vielä tähän. Nyt on meillä jäljellä vielä se hankalin operaatio, eli se poistaminen. Tämä ero siitä tästä lisäämisessä tämä lisäys tapahtui nyt aina lehtisolmuksella, niin tässä oikeastaan riitti vaan etsiä se oikea paikka sieltä alhaalta, eli sieltä tultiin aina alas niin päin, että sieltä löytyi sitten semmoinen null-osoitin, eli semmoinen tyhjä paikka, johon se voitiin lisätä. Mutta ylemmäs mitään muutoksia ei tarvinnut tehdä siinä koko puussa. Mutta nyt poiston tapauksessa se poistettava solmu voi olla siis mikä tahansa. Jos on joku lehtisolmu sieltä alhaalta, niin sellaisen poistaminen nyt on voisi periaatteessa olla helppo, se vaan leikataan sieltä irti, mutta me ei voida poistaa sieltä ylempää jotain haarautumissolmua, jos me sieltä leikataan joku haarautumissolmu irti, niin sen lapsethan tipahtaa myös mukana, ja näin ei saa käydä, vaan se poistaminen pitää tehdä sillä tavalla, että ne kaikki muut solmut pysyy edelleen siinä puussa kiinni, ja tietysti järjestys säilyy. Ja tästä syystä tämä on hankalampi, eli katsotaan tähän poistuksena sitten pari tällaista niin kuin erikoistapausta. Eli poistetaan jokin tietty solmu, jonka poistaminen onnistuu hieman ehkä vähemmillä operaatioilla. Eli katsotaan tämmöinen, miten voitaisiin poistaa, jos tiedetään, että halutaan poistaa puusta se rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu, tai rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Katsotaan nämä ensiksi ja sitten se yleinen poistoalgoritmi sen jälkeen. Eli rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu, siis se solmu, joka on siinä puussa kaikkein eniten vasemmalla. Sovitaan, että se halutaan nyt poistaa jostain syystä. No ensinnäkin meidän pitää se sinne sieltä etsiä, mutta sen etsiminen on helppo homma. Eli aloitetaan taas juurisolmusta, ja koska se on se solmu, joka on mahdollisimman vasemmalla, niin sittenhän me kuljetaan niitä linkkejä, niitä left-osoittimia, kuljetaan niin pitkälle vasemmalle, kunnes sieltä vastaan tulee sitten semmoinen null-osoitin taas. Eli nyt sitten me on löydetty se kaikkein vasemmanpuoleisin solmu. Ja nyt se solmu, kun jossa leikataan siitä irti, niin pitää nyt vaan huolehtia, että siinä poistettavan solmun lapset, eli sillähän voi olla se oikea lapsi, että se ei tipahda siitä irti, mutta mehän voidaan nostaa se oikea lapsi suoraan sen poistettavan solmun tilalle. Silloin se pysyy järjestyksessä. Eli taas jos tehdään tämä, kirjataan tämä algoritmeina. Mä tarvin tähän nyt kaksi osoitinta taas. Mä käytän nyt nimisestä edeltäjä tuolle toiselle osoittimelle, olkoon sen ja nimeltään Q. Eli P ja Q. Tämä siltä sen takia, eli tämä P pysähtyy siihen poistettavaan solmuun, ja se Q pysähtyy sen edeltäjään, eli siihen vanhempaan. Ja se edeltäjä tarvitaan sen takia, koska jos se poistettava solmu poistetaan ja sen tilalle halutaan nostaa sieltä jotain muuta, niin meillä pitää olla joku keino päästä käsiksi siihen vanhempaan, eli edeltäjään. Ja tämä tehdään nyt sillä tavalla, että ne kulkee siinä vaan peräkkäin siinä puussa, että aina kun P siirtyy askeleen eteenpäin, niin sitä ennen Q siirtyy siihen, missä se P on, sitten P siirtyy askeleen eteenpäin vasta sen jälkeen, ja taas Q siirtyy siihen, missä on P, ja taas P liikkuu eteenpäin. Ja näin kun ne kulkee tälleen parettaan, niin ne pysähtyy sillä tavalla, että ne on siinä peräkkäin siten, että se P on sen Q:n lapsi ja Q on sen P:n vanhempi. Okei, taas nämä kolme vaihetta, tuossa tuo alustus ja sitten se silmukka ja sitten tämä lopetusjutut, rutiinit. No ensinnäkin, jos puu on tyhjä, niin sitten ei tietysti tehdä mitään, mutta jos tämä puu on tyhjä, niin sitten poistaa voidaan tehdä, niin taas aloitetaan P:ksi, laitetaan se juurisolmu ja nyt sen juurisolmulla ei ole edeltäjää, joten Q on null. Mutta sitten toistetaan, ja tässä mentiin nyt niin pitkälle vasemmalle kuin on mahdollista, eli jos siellä P vasemmalla on tulossa nullosoti, niin sitten pysähdytään, mutta muuten tosiaan ensin se Q siirtyy siihen, missä se P on tällä hetkellä, ja sitten P siirtyy vasemmalle. Taas Q siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä, ja P siirtyy vasemmalle. Ja sitten tämä pysähtyy, kun sieltä P:n oikealla haarasta sinne kurkataan, ja sieltä näkyy nullosoti, niin sitten opetetaan tämä silmukka, ja tehdään nämä. Tai jatketaan tuosta kohdasta. Eli nyt se P on pysähtynyt siihen ensimmäiseen solmuun ja se Q on sen edeltäjä, joten poistetaan se. Tämä eka on taas erikoistapaus. Jos se Q on null eikä se ole liikahtanut tästä mihkään, niin silloin se tarkoittaa, että tässä on jo heti ekalla kierroksella on todettu, että sieltä ei löydy mitään vasemmalta. Sehän tarkoittaa silloin, että juuri solmu on itse asiassa kaikista vasemmanpuolimmaisiin solmu. Tämähän on myös mahdollista. Juurisolmu on kaikkein vasemmanpuolimmaisia, eli siellä vasemmalla ei ole mitään. No siinä tapauksessa se juurisolmu poistetaan siitä ja se uudeksi juurisolmuksi tulee se oikea haara. Mutta tämä oli vain tämmöinen erikoistapaus. Yleisemmin sinne edeltäjän vasempaan alipuuhun nostetaan se, mitä on siinä poistettavan solmun oikeassa alipuussa. Ja katsotaan taas tuosta kuvasta. Eli mikä on tämän puun ensimmäinen solmu? No se on tämä A täältä. Ja nyt tässä kuvassa A:lla ei ole tätä oikeaa lasta, mutta kuvitellaan, sillä voisi olla täällä solmu ja huolehditaan siitä, että jos sillä on näitä oikealla puolella olevia solmuja, niin ei tipahda tästä pois. Eli mennään vasemmalle niin pitkälle kuin päästään. Tuohon asti me päästään, koska sitten enää vasemmalla ei ole mitään. Eli se P pysähtyy tähän. Se ei pääse enää enempää vasemmalle. Ja se Q pysähtyy tuohon edeltäjään, eli tähän B-solmun paikalle. Tässä on nyt Q ja P peräkkäin. Ja nyt kun me tämä P tästä leikataan pois, tästä kuvasta P voitaisiin leikata sellaisenaan pois, mutta yleisessä tapauksessa tässä oikeassa alipuussahan voi olla solmuja, eli ei unohdeta niitä. Eli ne ei saa tästä tipahtaa pois, mutta sehän onnistuu sillä tavalla, että liitetään tähän Q:n oikeaan haaraan, nyt se mitä on Q:n vasempaan haaraan, se mitä on täällä Q:n oikealla puolella. Eli se oli se viimeinen sijoituslause. Eli se mitä on P:n oikealla puolella, right-haarassa, niin se liitetään tähän Q:n vasempaan haaraan. Eli ikään kuin nostetaan tuolta tuo viimeinen tai tuo koko alipuu tähän tilalle. Ja näinhän se tapahtuu. Eli tämä viimeinen sijoituslause täällä. P:n oikeassa alipuussa olevat solmut liitetään nyt sen edeltäjän vasemmaksi alipuuksi. No viimeinen solmu on taas se solmu, joka on rakenteessa järjestyksessä kaikkein eniten oikealla. No tämä voidaan jo mukavasti kopioida tuosta äskeisestä, koska tähän tapahtuu täsmälleen samalla tavoin, mutta taas peilikuvana. Eli vasemman sijasta mennäänkin oikealle. Ja vaihdetaan vaan nuo kaikki leftit ja rightit keskenään, niin sillä tavalla me saadaan taas tästä peilikuva. Eli mä nyt olen kirjannut sen tähän kokonaan. Eli taas aloitetaan juuri solmusta. P lähtee sieltä liikenteeseen ja Q on se edeltäjä, ei vielä mikään. Mutta sitten toistetaan. Eli niin kauan kun siellä oikealla on jotain muuta kuin nullia, niin mennään sinne. Eli taas nyt mennään toiseen suuntaan, että se Q siirtyy siihen, missä P on äsken ja P siirtyy oikealle. Q siirtyy siihen, missä P oli äsken ja P siirtyy taas oikeaan haaraan pitkään. Nyt mennään sinne oikeaan reunaan niin pitkälle kuin päästään. Ja sitten sieltä, kun tulee nulosotin vastaan, niin hypätään taas tänne. Ja taas tämä erikoistapaus tässä, jos toi Q edeltäjä ei ole liikahtanut tuosta alustuksesta mihinkään, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se koko oikea alipuu on tyhjä ja se poistettava solmu on itse asiassa se juurisolmu. Eli nyt taas nostetaan sitten sen, kun se juurisolmu sitä poistetaan, niin nostetaan se vasen alipuu siihen. Vasemman alipuun lapsisolmu siihen sitten uudeksi juurisolmuksi. Mutta muussa tapauksessa taas leikataan sieltä se P-solmu pois, mutta nyt täytyy muistaa, että sen P:n vasemmassa haarassa voi olla jotain, ja sitä ei saa sieltä leikata irti, joten sen P:n vasemmassa haarassa oleva alipuu liitetään siihen edeltäjän oikeaan haaraan. No nyt tässä puussa siellä vasemmassa haarassa on jotain, eli katsotaan miten tässä käy. Eli mennään oikealle niin pitkälle kuin päästään. No, tuohon asti se päästään. Tästä ei enää päästä enempää oikealle, koska siellä on se nullosotin tulossa. Eli P on nyt tässä ja Q on edeltäjä tuossa G:n kohdalla. Ja nyt kun tämä viimeinen solmu täältä leikataan pois, niin pidetään huoli, että tämä H-solmu ja sen mahdolliset alipuut niin ei tipahda irti. Eli taas se, mitä on tämän poistettavan solmun, eli P:n vasemmalla, se liitetään siihen edeltäjän Q:n oikeaan haaraan. Eli se viimeinen sijoitus siellä. Q rightiin sijoitetaan, tämä P left. Se nostaa tämän H tähän I:n paikalle. Eli tuo viimeinen sijoituslause taas täällä. Poistettavan solmun vasemmalla puolella ollut alipuu liitetään sen edeltäjän oikeaksi alipuuksi. Okei, ja nyt mennään yleisen solmun poistamiseen. Toivottavasti ehdimme tämän käydä tässä. Poistamme solmun, jonka avain on sama kuin joku annettu hakuavain. Eli nyt haetaan tiettyä solmua ja sitten poistetaan se. Tai sitten todetaan, jos sieltä ei löydy sitä, niin sitten tietysti annetaan se virheilmoitus. Tai joku ilmoitus, että nyt tätä ei löytynyt ja silloin mitään poistoja tietenkään tehdä. Ja nyt taas otetaan huomioon tämä stabiilisuus. Eli lisäyksen kohdalta taas katsottiin, että jos se oli entuudestaan saman suuruisia solmuja, niin mihin se lisättiin? Se lisättiin mahdollisimman vasemmalle. Ja nyt, jotta tämä stabiilisuus säilyisi, niin poistossa tehdään toisinpäin. Eli nyt, jos siellä puussa on useita solmuja, joilla on se sama avainkenttä, ja me emme tiedä, minkä me niistä haluamme poistaa, niin poistetaan sitten se kaikkein oikeanpuolimmaisin, eli se viimeinen. Eli, mä puhuin just päinvastoin. Unohtakaa toi äskeinen. Eli tämä meni niin, lisäys tapahtuu sinne oikealle ja poisto vasemmalta. Mutta aina kuitenkin päinvastoin, eli kun lisätään, niin lisätään toiselle puolelle ja sitten kun poistetaan, niin sitten poistetaan toiselta puolelta. Tällöin tämä järjestys säilyy stabiilina. Okei, eli nyt meidän pitää löytää sitten sieltä se rakenteellisen järjestyksen ensimmäinen, eli mahdollisimman vasemmalla oleva solmu. Ja nyt, koska se poistettava solmu voi olla jokin muukin kuin lehtisolmu, se voi olla haarautumissolmu, niin mitä me tehdään tässä yleisessä tapauksessa? Me tehdään niin, että me tämän poistettavan solmun tilalle siirretään sen vasemman alipuun viimeinen solmu. Taas laitatte tämän mieleen. Tämä on se periaate, millä tapahtuu. Eli sieltä etsitään sen poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä oleva viimeinen solmu. Ja kun se nostetaan tähän poistettavan solmun paikalle tai tilalle, kopioidaan se siihen. Poistetaankin se viimeinen solmu sieltä alhaalta ja tämä poistettavan solmun tilalle laitetaan tämä uusi solmu, niin silloin tämä puu pysyy kasassa ja siellä ne järjestys säilyy. Mitäs tämä edellinen hakualgoritmi tässä teki? Tämä edellinen hakualgoritmi siis tarkoittaa sitä ennen lisäysoperaatiota esitettyä hakualgoritmia. Sehän löysi sieltä rakenteellisessa järjestyksessä sen ensimmäisen, eli löysi sen solmun, joka on näissä eniten vasemmalla, jos sieltä etsitään samankokoisia solmuja. Ja tämä ehdokas solmu osoitin C, niin sehän löysi sen. Me voidaan käyttää pohjana suoraan sitä hakuoperaatiota, ja koska se poistettava solmu täytyy etsiä, niin totta kai etsitään se sillä samalla periaatteella kuin tuo yleinenkin haku, eli se kandidaattisolmu tai ehdokassolmu, se pysähtyy siihen poistettavaan solmuun. Tämä on se. Ja nyt katsotaan sitten, mihin tämä hakupolku päättyy, eli mihin se P-osoitin päättyi. Tämä toiste, tuolla sanottiin jo aikaisemmin ja pyysin laittamaan mieleen, se päättyy sen haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Se pysähtyy juuri siihen solmuun, joka me halutaan nostaa tämän poistettavan solmun tilalle. Eli pistetään tuo edellinen hakualgoritmi pyörimään. C pysähtyy poistettavaan solmuun, P pysähtyy siihen solmuun alas, joka me halutaan nostaa sen tilalle. Ja kun tämä on hoidettu, niin sen jälkeen sieltä täytyy sitten vaan keksiä sitten, miten niitä linkkejä muutellaan, että saadaan tämä tämmöinen siirto aikaiseksi. Siinä on aika monta eri vaihtoehtoa sitten käydä ne tuossa läpi kuvallisesti. Eli nyt me otetaan tämä edellinen hakualgoritmi, eli se hakualgoritmi, mikä me aloitettiin, nyt ei oteta peilikuvaa. Eli tuossa lisäyksessä me otettiin se peilikuva, mutta nyt ei oteta tässä poistossa peilikuvaa, koska se ensimmäinen hakualgoritmi, se toimii täsmälleen niin kuin me halutaankin jo sellaisenaan. Tämän haun osalta. No niin, käydään nämä, taas tässä on nämä eri vaiheet tälleen lueteltuna. Tämä nyt on jakautuu jo, tämä on jo neljällä eri kalvolla, tämä on sen verran pitkä, ettei kaikkia saa samalle kalvolle mahtumaa. Ja katsotaan nuo varsinaiset liitokset sitten tuollaisena kuvaesimerkkeinä tuohon lopuksi. Eli nyt tämä koko algoritmi ei kyllä tästä tällä vielä selviä, että näillä, että kun noista kuvista se selviää sitten loputkin toivottavasti. Okei, eli me ruvetaan taas etsimään sitä solmaa, sanon taas hakutietue H, eli tämä on itse asiassa vaan semmoinen arvo, tai se semmoinen solmu, jonka avainkentän arvo on se haettava solmu. Eli tämmöistä H-ta me nyt sieltä etsitään, tai H-key-arvoa me sieltä nyt etsitään, ja se solmu halutaan poistaa. No sitten me tarvitaan näitä osoittimia. Täällä on nämä samat osoittimet, P ja C, kandidaattisolmu, tai siis ehdokassolmu. Ne molemmat tarvii nämä edeltäjät, eli tämä C-solmu on se, joka me sieltä poistetaan, niin totta kai se tarvii sen edeltäjän, jotta me päästään siihen poistettavaan solmuun käsiksi, sieltä ylhäältä niitä nuolia pitkin. Samoin tämä osoitin P pysähtyy siihen solmuun, joka me halutaan siirtää. Jos me joku solmu halutaan siirtää jonnekin muualle, niin taas meidän täytyy päästä käsiksi sen edeltäjää, jotta me voidaan muuttaa sitä nuolta, joka sieltä siihen osoittaa. Eli molemmille tarvitaan edeltäjät. Eli tässä on nyt neljä osoitinta sitten tulossa. Mutta se nyt ei sinänsä ole uutta ja ihmeellistä. Eli samalla tavoin tämä C-solmun edeltäjä löytyy kuin tuon P-solmunkin edeltäjä. Eli laitetaan kaksi osoitinta, jotka kulkee silleen peräkkäin eteenpäin aina, ja pysähtyy sitten sillä tavalla peräkkäisiin solmuihin. No niin, jos puu ei ole tyhjä, jos on tyhjä, niin ei tietysti tehdä mitään, lopetetaan heti, mutta jos ei ole tyhjä, niin laitetaan nämä alustusvaiheessa, eli P on taas sitten, lähdetään liikenteeseen juuri solmusta, se on se hakupolku alkaa siitä, noin kaikki muut osoittimet nyt toistaiseksi nulleja, koska ei ole vielä mitään ehdokassolmua, eikä ei ole mitään edeltäjiä eikä muuta, ne päivittyy sitten kun päivittyvät. Sitten tämä varsinainen silmukka taas. Tämä on nyt ihan saman näköinen kuin tuossa hakualgoritmissa, paitsi että nyt tämä ei ole siirretty tai siinä lisäysalgoritmissa, paitsi että nyt tämä taas ei ole niin kuin peilikuva siihen alkuperäiseen verrattuna, eli nyt tämä on samassa paikassa kuin alun perinkin tämä yhtä suuruus. Eli jos mennään vasemmalle, tai siis on pienempi haettava solmu, niin mennään vasemmalle, ja jos on suurempi, mennään oikealle. Ja laitetaan se yhtä suuruus tänne, ja nyt tämä ehdokas solmu C siirtyy ja muuttuu vain silloin, kun mennään tänne vasemmalle, koska siellä ainoastaan tämä yhtä suuruus mahdollinen. Eli täällä siirtyy ainoastaan P ja Q täällä toiseen suuntaan, eli taas tälleen pareina, eli se Q siirtyy ensiksi siihen, missä P on, ja sitten P jatkaa matkaa sinne oikealle. Ja sama juttu täällä, mutta mennään vaan vasemmalle, mutta ennen sitä siirretään nuo ehdokassolmut samalla tavoin kuin äskenkin, mutta pidetään vaan sille ehdokassolmullekin tuo edeltäjä, eli se liikkuu nyt sitten. Jos C menee siihen, missä P on äsken, niin totta kai sen edeltäjä menee siihen, missä Q oli äsken, koska Q on P:n edeltäjä. Taas samalla tavalla ei mennä ihan loppuun asti, tai siis ihan sinne nullosottimeen vasti, vaan aina ennen kuin mennään, niin kurkataan onko siellä se nullosotin. Ja jos siellä on, niin sitten hypätään tästä pois. Tai lopetetaan tämä silmukka. Eli vielä ei ole kovin paljon uutta, mutta sitten uudet asiat tulee täällä, että nyt miten me saadaan siirrettyä ne solmut oleville paikoille. Ja nyt näitä ei tässä muodossa kannata kaikkia käydä lävitse, käykään, vaan mä käyn nämä tuossa kuvilla lävitse. Tämä ensimmäinen testi täytyy taas tehdä, että nyt kun se C pysähtyy siis johonkin solmuun, se pysähtyy siihen haettavaan solmuun, jos siellä sellainen on, mutta se pitää nyt tarkistaa taas samalla tavoin kuin siinä hakuoperaatiossa. Jos se C on edelleen nullissa, se ei ole liikahtanut mihinkään, eli silloin ei ole menty kertaakaan sinne yhtä suuruus, tai se pienempi tai yhtä suuri operaation kautta, silloinhan sitä ei tietenkään ole löytynyt. Tai jos se on liikahtanut vähintään kerran, niin pitää kuitenkin tarkistaa, että mihin se pysähtyy. Eli jos se solmu, johon se pysähtyy, siinä ei ole sen haettavan solmun avainkentän arvo sama, niin silloinhan sitä solmua ei ole puussa. Eli tähän sitten tietysti lopetetaan, ei poistoa voida tehdä. Mutta sitten, jos nämä ei ole totta, niin sitten nämä ehdot eivät totta, niin sittenhän se on siinä löytynyt ja nyt se poistetaan. Ja tässä on nyt tämmöisiä sijoituksia, jotka tosiaan, katsotaan vaan montako niitä on. Täällä on tämmöinen tilanne, että jos kandidaattisolmun vasemmalla on nulli, niin tässä on vain yksi ainoa sijoitus. Katsotaan kuvasta kohta, mitä se tarkoittaa. Jos taas vasemmalla on jotain muuta kuin nullia, niin sitten täällä on muita asioita, eli sitten asetetaan ainakin yksi sijoitus. Ja sen lisäksi täällä on vielä toinen ehto. Katsotaan, että onko P:n oikealla puolella, tai onko P sama kuin sen kandidaattisolmun vasen puoli. Riippuen siitä, laitetaan sitten uusia sijoituksia. Eli voidaan että tehdään vain yksi sijoitus tai tehdään kolme sijoitusta. Okei, ei tästä ei saa tolkkua tällä tavalla sanallisesti. Katsotaan noista kuvista, mitä nämä tarkoittaa. Mutta nämä siis selitän ihan kohta, mitä täällä tapahtuu kuvallisesti. Nämä operaatiot nyt tekee sen, että ne poistaa sen solmun siitä puusta. Ja nyt sitten vaan kytketään se P tämän C:n tilalle. Se tapahtuu sitten sen jälkeen. Eli laitetaan se solmu P nyt sitten siihen C:n tilalle sieltä alhaalta. Ja jos C on puun juurisolmu, niin tietysti siitä juurisolmusta tulee myös, tai uudesta solmusta tulee uusi juurisolmu tietysti. Taas tämä erikoistapaus, totta kai pitää tämäkin ottaa huomioon. Mutta jos ei se ole juurisolmu, vaan se on siellä alempana, niin sitten se liitetään siihen C:n edeltäjään. Eli nyt kun C on poistettu, niin meidän pitää päästä käsiksi C:n edeltäjään, eli yläpuolella olevaan solmuun ja siihen sitten joko vasemmalle tai oikealle. Ja nyt tässä ei voi sanoa tässä yleisessä tapauksessa, kummalle puolelle se liitetään. Se riippuu siitä, kummalta puolelta siihen C:hen tultiin siinä viimeisessä askeleessa. Tultiinko sieltä oikealta vai vasemmalta? Eli se täytyy siinä sitten aina muistaa katsoa ja pitää mielessä, kummalta puolelta siihen poistettavaan solmuun tultiin. Alright, okei. Okay. Eli nyt katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ja kolme eri vaihtoehtoa, eli useita eri sijoituslauseita sen mukaan, mikä tilanne on tässä. Ensimmäinen tilanne. Poistettavan solmun vasen alipuu on tyhjä. Eli tässä on nyt tämmöinen, tämä kuvaa nyt sitä puuta. Tämä voi jatkua tästä ylöspäin, ja tämä ei välttämättä ole siis juurisolmu nyt. Eli kun tänne on tultu tältä jostain ylhäältä, siinä on voitu tulta joko tältä vasemmalta tai oikeasta haarasta, eli se pidetään mielessä, kummalta puolelta sieltä on tultu tähän solmuun, mutta tähän se C nyt on pysähtynyt, eli tämä on nyt se poistettava solmu. Ja koska tuo algoritmi, hakualgoritmissa sitten aina katsottiin, että onko tämä hakupolkuhan jatkuu tänne vasemmalle niin pitkälle kuin pääsee, no täällä nyt on se null-osoitin tullut vastaan, joten myös tuo P on pysähtynyt tähän samaan paikkaan. Eli tämmöisessä tapauksessa tämä haettavalla solmulla ei ole tätä vasenta alipuuta lainkaan, vaan se on tyhjä, niin silloin se ehdokas solmu ja tämä osoitin pysähtyy samaan paikkaan. Eli tämä P:hän pysähtyi, niin kuin muistatte, sen haettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. No, siellä nyt ei ole sitä, joten se pysähtyy tähän samaan paikkaan. Sen sijaan täällä oikealla puolella voi olla vaikka mitä, ja nyt nämä prosentti- ja et-merkki tässä kuvaa nyt vaan että tätä alipuuta, eli tässä prosentissa, tässähän voisi olla, tämä kuvaa sitä koko alipuuta, täällä voi olla solmuja vaikka kuinka paljon, että siis ei pelkästään yksi solmu, vaan vaikka kuinka paljon. Ja täällä et-merkin alla myös voi olla lisää solmuja, vaikka kuinka paljon, että tämä nyt kuvaa sitä koko alipuuta. Itse asiassa, ja ne voisi olla myös tyhjiäkin. Ja itse asiassa tätäkään solmua ei tässä välttämättä tarvita, sekin voisi olla tyhjä. Mutta tässä tapauksessa tosiaan C-solmun left-osoitin on tyhjä, ja jos sieltä nyt sitten kurkkataan sieltä, minkälaisia sijoituksia siellä algoritmissa tehdään, niin siellä on yksi ainoa sijoitus, joka siellä tehdään, eli P:hen sijoitetaan C-right. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että tämä P siirtyy vaan tähän C:n right-haaraan, eli se siirtyy tuohon solmuun. Ja sen jälkeen, kun tämä C tästä leikataan pois, niin nyt vaan liitetään tuo P, nostetaan tämä P-solmu tästä tuon C:n tilalle, eli tässä se nyt on nostettu, taas kuvitellaan täältä ylhäältä on tultu joko vasemmalta tai oikealta, nyt en ole piirtänyt tähän niitä kuvia, kun en tiedä kummalta puolelta se tulee, eli riippuen siitä, että onko tultu vasemmalta, eli onko se tämän edeltäjän vasemmassa haarassa, niin liitetään se P siihen, tai onko tultu oikealta, eli onko se edeltäjän oikeassa haarassa, niin liitetään se siihen. Eli tämä on itse asiassa hyvin samantapainen kuin tuossa, tässä tämä siirto, liittäminen samalla tavoin kuin tuossa ensimmäisen ja viimeisen solmunkin tapauksessa. Siinäkään ei tarvinnut muuta kuin tämä yksi alipuu niin kuin nostaa sen poistetun tilalle. Toinen vaihtoehto, eli nyt sitten siellä C:n vasemmassakin on jotain. Mutta sitten siellä oli semmoinen lisäehto, missä todettiin, että jos se P onkin sen C:n vasen lapsi, eli se P on eri suuri kuin tämä, tai sama kuin tämä C:n left haara, eli se pysähtyy tähän. Eli nyt taas täältä on tultu täältä ylhäältä jommalta kummalta puolelta, en tiedä kummalta, niin en ole merkannut. Eli se poistettava solmu on tuossa. Ja nyt se P-hakupolku osoitin jatkaa matkaa siis vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. No tämä on se rakenteellisessa järjestyksessä, tai tämä on se vasen alipuu, ja sen rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu on nyt tämä P tässä, jonka oikealla puolella on siis null-osoitin. Jos tässä ei olisi null-osoitinta, niin silloinhan tämä P ei olisi pysähtynyt tähän, vaan se olisi jatkanut matkaa niin pitkälle kuin pääsee tänne oikealle. Mutta jos se pysähtyy heti tähän seuraavaan, tämän C:n alapuolelle, niin silloinhan se tarkoittaa, että tässä on tyhjä paikka tai null-osoitin. Sen sijaan noin prosentti ja et-merkki, niin taas kuvaa niitä alipuita, joita täällä on. Täällä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja, täällä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja, ja nämä voi olla myös tyhjiä. Ei olisi mitään eroa. Ja taas, jos tulkitsee oikein sitä algoritmin kohtaa 4, niin siellä tässä tapauksessa tehdään vain yksi sijoituskäsky tässäkin tapauksessa. Eli siellä on tämmöinen sijoitus siellä algoritmissa. Eli se, mitä on C:n oikeassa haarassa, liitetään P:n oikeaan haaraan. C:n oikeassa haarassa on tämän et-merkillä merkattu alipuu. Tämä kyseinen puu liitetään tuohon P:n oikeaan haaraan. Sen jälkeen, kun se on siitä irrotettu, niin sen jälkeen C voidaan poistaa täältä ja nostaa tämä P sen tilalle taas tuolla. Eli taas samalla tavoin P liitetään sitten tuon C:n tilalle tähän joko oikealta tai vasemmalta tulevaan haaraan, sen mukaan kumpi se on. Ja nyt jos katsotaan tätä, mitä tässä tapahtuu, niin nämä pysyvät oikeassa järjestyksessä, eli nämä prosenttimerkillä olevat solmuthan on kaikki pienempiä kuin P, ja et-merkillä olevat solmut on kaikki suurempia kuin P. No, sama järjestyshän pätee täälläkin. Sitten vielä se viimeinen vaihtoehto, eli mitäs jos tässä on enemmän, täällä onkin jotain solmuja, eli silloin se P jatkaa matkaa, ja se jatkaa matkaa nyt vähintäänkin yhden askeleen, voisi mennä pidemmällekin, mutta tässä nyt kalvoille kovin isoja kuvia mahdu. Eli tässä on taas tällainen puu, jonka on tultu täältä ylhäältä, ja C on pysähtynyt tähän, eli tämä on poistettava solmu. Sen jälkeen se P jatkaa matkaa ja pysähtyy vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Eli tässä kuvassa se on tuohon pysähtynyt. Ja täällä oikealla puolella taas ei ole mitään. Jos siellä olisi jotain, niin se P ei olisi pysähtynyt tähän, vaan se jatkaa matkaa tänne. Eli tässä voisi olla aika kuinka paljon solmuja C:n alapuolella. Oleellista on nyt, että tämä P ei ole suoraan tämän C:n lapsi, vaan siinä on vähintäänkin yksi solmu tuossa välissä. Koska silloin me tarvitaan tähän enemmän näitä siirto-operaatioita tai noita sijoitusoperaatioita. Eli nyt täällä on sitten taas mahdollisia puita. Tuolla on prosenttimerkillä ja tuolla on et-merkillä merkityt alipuut. Ja täällä on nyt sitten kolmaskin mahdollinen puu, eli tämmöinen risuaidalla merkitty alipuu. Taas täällä voi olla vaikka solmuja vaikka kuinka paljon ja voi olla myös tyhjä. Mutta oleellista on, että tuossa ei ole mitään. Muuten tämä ei olisi pysähtynyt tähän. Ja nyt me halutaan tuo P nostaa tuonne C:n tilalle. Ja nyt taas, jos kurkataan ja tulkitaan sitä algoritmin neloskohtaa, niin nyt sieltä löytyy sitten tähän vaihtoehtoon niin 4 eri sijoituslausetta, jotka täytyy tehdä. Ne on tuossa listattu vasemmalla. Ja katsotaan yksi kerrallaan, mitä nämä tekee. Eli se, mitä on C-rightissa, sijoitetaan B-rightiin. Eli mitä se on C-rightissa? C-rightissa on tämä et-merkillä merkitty alipuu. Se siirretään P:n oikeaan haaraan. Eli se et-merkki siirretään tuohon. Sitten toinen sijoituslause. P-leftissä oleva siirretään Q:n right-osoitteeseen. Eli nyt P:n leftissä oleva, eli tämä risuaitapuu, liitetään nyt tähän Q:n oikeaan haaraan, eli tämän nuolen päähän. Ja sitten vielä C:n left-haarassa oleva sopuu liitetään tähän P:n left-haaraan. Eli nyt C:n left-haarassa on tämä koko itse asiassa kuusolmu tässä, eli tämä, joka täytyy nyt sitten liittää tuon P:n left-haaran. Huomatkaa tämä järjestys taas, että ensin tuo risuaita oli siirretty tästä pois, jolloin tässä on niin kuin vapaa paikka, johon tämä Q voidaan liittää. Eli tässä on se lopputulos, eli tosiaan ensimmäinen sijoitus laittaa tämän nuolen tänne paikalleen. Eli tuo C:n right liitetään tähän P:n oikeaan haaraan, ja toinen sijoituslause ottaa tuon risuaidan tuosta P:n leftistä ja sijoittaa se tähän Q:n oikeaan haaraan. Ja sitten tuo kolmas sijoituslause ottaa täältä C:n leftistä olevan tämän Q:n, joka sijoittaa tähän P:n vasempaan haaraan tässä järjestyksessä. Ja nyt jos katsotaan tästä taas, niin menikö tämä järjestys oikein? No prosentti on pienempi kuin Q, no se on edelleen pienempi kuin Q. Sitten tämä risuaita ja P on molemmat suurempia kuin Q, no ne on edelleen, koska ne on enemmän oikealla. Tuo et-merkki on edelleen kaikista eniten oikealla. Ja P:n ja Q:n välinenkin suhde pysyy ennallaan, eli Q on enemmän vasemmalla, P enemmän oikealla. Ja tämä risuaita ja P:n välinenkin suhde pysyy ennallaan, eli risuaita vasemmalla ja P oikealla. Niin kuin tästä näkee, P:tä pienempiä on tuo risuaita ja suurempia tuo et. Eli järjestys pysyy ennallaan. Ja näinhän käy tässä aina kun otetaan tuo vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, nostetaan tuonne poistettavan solmun tilalle, niin silloin nämä järjestykset pysyy paikallaan tai ennallaan. Ja kunhan vaan pidetään huoli, että sitten kun sieltä solmuja leikataan pois, niin ne alipuut ei irtaudu, vaan ne alipuut pitää kiinnittää näillä komennoilla tänne kiinni. No sitten vielä vihoviimeinen, tietysti se P täytyy liittää sen C:n paikalle, eli taas täältä kummalta kun puolelta tultiin, oltiin tuohon C:hen tultu, että joko vasemmalta tai oikealta, niin siihen sitten kiinnitetään. Ja nyt tämä on taas tehty tämä poisto. Okei, no nämä oli aika hankalia, näitä ei tietenkään kukaan muista ulkoa, näitä tämmöisiä juttuja, mutta tuo periaate pitää muistaa ja osata tehdä tuolleen niin kuin yleisellä tasolla, eli yleisessä tapauksessa tosiaan se, mikä solmu sieltä etsitään niin kuin tuolta alhaalta, joka siirretään sitten sen poistettavan solmun tilalle. Okei, tämä oli vähän raskas luento erityisesti tämä loppuosa, mutta eipä voi mitään, jatkamme tästä uudella asialla sitten keskiviikon luennolla. Kiitoksia.